nyt, se, mitä nyt seuraa sitten jonkin verran, mitä englanninkielisellä kielialueella tällä hetkellä, niin kuin just, mitä tulee tähän kysymykseen, onko homokirjailija vai oikea kirjailija, niin kyllähän se on nyt havaittavissa, että on tämmöisen ehkä vajaan 10 vuoden aikana se alkaa niin kuin, on alkanut liudentua pois. Semmoinen tämmöinen kuin Patrick Gay, brittikirjailija, joka ikään kuin aloitti paljon enemmän puhtaasti ikään kuin gay-teemoista, niin se on niin kuin liukunut ihan vaan sieltä. Niin kuin, hän kirjoittaa siis yleensä ihmisistä, jotkut niistä nyt sattuu olemaan jossain vaiheessa elämänsä niin kuin gay-suhteessa tai jotain muuta. Että se semmoinen aivan mustavalkoinen ajattelu. Sitten samoin toi Alan Hollinghurst, joka voitti Booker Prizein tuossa joku vuosi sitten. Niin sama juttu, että se pystyy ikään kuin, vaikka tämä Line of Beauty, jos oli TV-elokuvaversiokin, joka sijoittui Thatcherin valtakauteen, missä niin kuin opiskelija ajautuu huippuseurapiireihin. Ja vaikka hän on gay, mutta siitä huolimatta hänen kokemuksensa siellä piirtää niin kuin sellaisen ison kartan sen hetken niin kuin henkisestä ilmapiiristä. Että kyllä siinä on mun mielestä ehkä laajassa kaaressa alkaa niin kuin lieventyä, että se, sä et ole vaan joko niin kuin kirjailija tai sit homokirjailija, että tätä liuntaa on ehkä mahdollista tehdä tällä hetkellä enemmän kuin vielä 10 vuotta sitten, koska se oli niin iso pamaus ottaa nämä asiat kirjallisuudessa esiin silloin.
Mä palaisin vielä sen verran, että Helena, miltä sä oot? Onko helpompi kuvata tiettyjä asioita ihmisten välisessä suhteessa silloin, kun ei tarvitse ajatella, että on sukupuoliero tässä, josta tulee tietynlaiset valtarakenteet ja ehkä erilainen kokemustaustakin niin edelleen. Onko se helpompi kuvata kahden samaa sukupuolta olevan kautta niin joitakin?
Mielestäni toi, että jokin asia on helpompi kuvata kuin jokin toinen on vähän ehkä merkillinen. Mä ajattelisin niin, että kun rakkaus on kuitenkin semmoinen aika tavallaan vaikea asia useimmille meistä siksi, että meillä on erilaisia menetyksiä ja traumoja siellä menneisyydessä ja ihminen on jotenkin heikkona silloin, kun rakastaa jotakuta. Ja sillä tavalla paljas ja haavoittuva. Ja ehkä sellaisen niin kuin alttiina olon paljauden haavoittuvuuden äärellä on silloin tietenkin helpommin, kun siihen ei liity tällaisia, tai siihen pääsee, tai se tulee niin kuin kohostuneemmin siellä esiin, koska sitten ei käydäkään jotain naimakauppoja niin kuin jossakin 1800-luvun englantilaisessa romaanissa tai ei valmistella myötäjäisiä eikä mitään tämmöistä, vaan siinä on ihan puhtaasti kyse ihmisen sisäisistä asioista. Mutta sitten taas nämä ulkoiset esteet, mitä se tarinalinja vaatii, tulee toisaalta niin kuin näistä sisäisistä esteistä. Ja myös yhteiskunnan suhtautumisesta ja ympäristön suhtautumisesta. Että sitten voidaan ajatella, että ehkä sen semmoisen erilaisuuden, joka ei noudattele näitä yhteiskunnan säännöstelyjen mukaan kulkevaa niin kuin kahden suvun omaisuuden yhteennaittamislinjaa, niin silloin tullaan niin kuin näihin yksilötason psykologisiin juttuihin tai semmoisiin herkkiin kokemuksiin. Millaista on olla, millaista on rakastaa, jos ei ikään kuin ole semmoista mitään taustaa sille.
Tuossa nyt tuli yksi hirveän olennainen kysymys ihan koskien tämän keskustelun titteliäkin, just mitä se kirottu tai ihana rakkaus sitten kulloinkin on. Siitähän voisi pitää tietenkin 3 viikon seminaarin jo ihan itsessään, mutta mitä sä just sanoit tuossa, että viittasit vaikka 1800-luvun tähän systeemiin, järjestetyt avioliitot ja sukujen välinen liitto ja omaisuuden liikuttelemista, niin just kun mä tuota antologiaa kauan aikaa sitten tein ja nyt hyvin kiinteästikin pyrin seuraamaan, mitä esimerkiksi Aasian kulttuurihistorian tutkimuksessa tulee esiin sellaisia vaiettuja seikkoja seksuaaliteetista, niin sehän on kyllä niin kuin aika selvää, että tämä on aika uusi. Tämä rakkauden konsepti on, mikä meidän mielestä on aivan itsestään selvää, että kaksi ihmistä jotenkin ikään kuin tuntee vetoa toisiaan kohtaan ja sitten ikään kuin pystyy tai saa ja haluaa muodostaa sellaisen niin kuin parisuhteen, jolloin samoja piirteitä kuin heteroseksuaalisella parisuhteella. Että sehän on aika lyhyt episodi ihmiskunnan historiassa. Ja melkein aina ollut hyvin tarkkaan säädetty, halutaan saada tiettyä vertasukuja, nimenomaan nämä omaisuusjärjestelyt jotenkin tuottoisaan kuntoon, jolloin se rakkaus sitten saa ihan toisen käsityksen. Jos lukee kiinalaista tai japanilaista vanhempaa kirjallisuutta, niin se rakkaushan on useimmiten johonkin muuhun kuin omaan aviopuolisoon, koska se aviopuoliso on annettu, tai se on niin kuin tämä. Se on järjestetty heidän välillään, voi olla kunnioitusta, voi olla jopa rakkautta, mutta sitten se romanttinen rakkaus on yleensä aina suuntautunut niin kuin geissaan tai teehuonetyttöön tai teehuonepoikaan. Ja onko se siis sinänsä sitten vähempiarvoista rakkautta? Että nämä on ne monet suuret tarinat, esimerkiksi juuri Aasian vanhoista kulttuureista käsittelee tällaista rakkautta, joka on luvatonta. Tai suhteellisen luvatonta jo sitä varten, että se niin kuin menee sinne ei tuottavaan. Siellä ei tuoteta lapsia eikä siellä tuoteta omaisuutta, vaan se on ihan mieltymyksistä kysymys.
Tuohan tähän rakkauteen ja rakkauden lyhyen historiaan liittyy myöskin se, että jotenkin meidät on oloutettu ajattelemaan sitä, että avioliittokin on se instituutio jotenkin kauhean pyhä ja ikuinen. Ja nimenomaan avioliitot, jotka olisivat lainvoiman saaneet avioliitot, on olleet nimenomaan yleensä kauppasopimuksia. Hyvin, hyvin voimakkaasti sellaisia. Sitten ihmisten niin kuin seksuaaliteetin toteuttaminen on ollut ihan täysin toinen juttu sitten, että se on joko toteutettu sen puolison kanssa, mutta useimmiten ei. Ja mä joskus tehdessäni yhteen dokumenttiin taustatutkimusta, niin törmäsin sellaiseen mielenkiintoiseen seikkaan, mikä voi olla monille tuttu, mutta mulle se oli silloin uusi. Eli se, että esimerkiksi Suomessa, niin vielä joskus 1500-luvulla, niin ei tämmöinen avioliittoon meneminen on ollut mikään semmoinen muuta kuntoinen todella kuin tilojen yhdistämiseen vaativa laillinen sopimus. Mutta sitten jossakin vaiheessa niin kruunu totesi, että heidän pitää ottaa ihmisten lisääntyminen kontrolliin, ihan se väestökirjanpidon takia. Ja silloin sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet ja muut, niin ruvettiin sanktioimaan niitä. Koska se oli ainoa tapa saada ne ihmiset menemään siihen kruunun vaatimaan viralliseen liittoon, että kun ei sitä saanut panna milloinkaan muulloin, noin niin ainakaan lain mukaan. Ja sitten kun ruvemme miettimään sitä, että miten mekin nyt pidetään avioliittoa, siis sellaisena, mä nyt pitää sitä semmoisena juuri, no puhutaan vaikka just tästä näin, että saako homoparit vihkiä kristilliseen avioliittoon. Mun mielestä ilman muuta pitää, mutta semmoista kysymys on vähän hölmösti asetettu koko avioliittoinstituutiosta, että tässä voisi päästä eroon. Et niin kun, se on jotenkin niin kauhean keinotekoinen jäänne nykyaikana. Et se on toki kaksi ihmistä voi jonkun kivan rituaalin viettää ja lupautua toisilleen niin kun loppujakseen. Mutta miksi meidän pitää, niin kun, miksi yhteiskunnan pitää priorisoida joku yhdessä elämisen muoto, niin kuin juridisesti toista paremmaksi, niin sitä mä en ymmärrä.
Ja se on asua nyt, kun TV:t ja lehdet ja muut on näitä hääpalstoja ja hääohjelmia. Kun Piru Viekö itse on kasvanut just 70-luvun NS-seksuaalisen vallankumouksen ja lukenut Susan Bröcken Vapauta meidät rakkaudesta ja kaikkea muuta. Ja nyt niin kuin tämä vapaa sukupolvi, joka voisi päättää mitä tahansa, niin kuin haluaa just niin kuin sen kaikkein konservatiivin.
Sellainen aikakauslehtikin näkyi olevan kuin hää, siis jossa neuvotaan, mitä kaikkea tuleva morsiamen täytyy tietää järjestääkseen täydelliset häät.